Vi har en savnet gjest her.
Dag 4,
besøk i Teig 7, over.
Hei og velkommen til Redningspodden, en podcast for mannskapet I Norsk Folkehjelp. Her I studio sitter Ida og Ivar.
Hei, hei.
Og med oss I dag så har vi Runi Putten, som rådgiver på Gjøvik-kontoret.
Hei, hei.
I dag skal vi snakke litt om kurs og utdanning, og etter et langt år uten kurs og med meget redusert aktivitet, så vi endelig I gang igjen. Og det utrolig godt å se at lagene har begynt på igjen med både kurs og sanitetsvakter og møter. Men først så må vi få vette litt mer om deg, Runi. Du har jo ganske lang fartstid I Norsk Folkehjelp, og mange av de frivillige kjenner deg jo godt allerede, men hvis det noen litt nyere medlemmer som hører på, kan du fortelle litt mer om hvem du
Ja, det kan jeg. I jobbsammenheng da, så jeg jo hun som på en måte skal ansvare for alle kurs på sanitetssida. Og så jeg utvalgssekretær for sentralt sanitetsutvalg. I tillegg så går jo litt dette her å være ansatt I Norsk Folkehjelp, og det å være frivillig litt hånd I hånd, så at på fritida så jeg jo også frivillig I Norsk Folkehjelp.
Du har jo vært med I Folkehjelpa I ganske mange år, har du ikke det?
Jo, det begynner å bli veldig mange år, og jeg begynner å regne på det, så føler jeg at jeg gammel, men det jeg jo egentlig litt I utgangspunktet, så at, men jeg har vært med, så jeg 1994, ja.
Og hva var motivasjonen din for å bli frivillig I Norsk Folkehjelp da du startet?
Ja, nå startet jeg jo egentlig ikke som frivillig. Jeg startet som ansatt I Norsk Folkehjelp Oppland distrikt, som en distriktssekretær. Det var rett etter TV-aksjonen I 94, og vi skulle kjøre en sånn HLR-kampanje, der vi tilbød da alle bedrifter I Oppland og I hele landet for øvrig, for de andre distrikta, gratis hjertelungeredningskurs. Og det tok jo helt av. Vi kjørte jo masse kurs, og da var det slik at vi fikk litt mangel på altså instruktører da, som skulle kjøre de HLR-kursa, så jeg ble kastet inn I et grunnkursinstruksjon, og ble instruktør I HLR. Og det ga meg mersmak, det var kjempeartig, men jeg fant jo fort ut at det å gå den korte veien ikke alltid det lureste. Det var lurt å på en måte kunne ha førstehjelpa før den begynner å instruere I førstehjelp. Så det var jo på en måte motivasjonen min til å starte på de andre kursene, da å gå kursstigen helt fra bånd og opp. En annen ting var jo at, som skulle dra en annen historie av det, så var jeg, før jeg begynte I Folkehjelpa, så var jeg aktiv I håndball, og så hadde vi en håndballturnering I Fredrikstad. Der ble jeg hekta når jeg var på vei inn og skulle score, og landet da, og dette var en grusbane, landet da I grusen, og hadde skrubbsår fra haka og ned til stortåa. Etter jeg hadde dusjet, så måtte jeg da til Folkehjelpa, som hadde da vakt der, og ble skrubba av med de skrubbsårene, for jeg hadde jo masse grus I de skrubbsårene. Da fant jeg ut at dette så litt grann morsomt ut å gjøre det på andre. Det var ikke noe morsomt å sitte der, så på en litt måte så var det litt greit at man kunne få lov til å ta på noen andre, en litt sånn sadistisk måte å tenke på, men det var jo også den måten jeg ble kjent med folkehjelpa, da, det var å bli skrubba fra topp til tå.
Ja, veldig bra. Hva var for øvrig din vei inn I Folkehjelpa, Ivar?
Oi, det har med at jeg, egentlig så skulle jeg, eller jeg hadde jobbet med ungdom I mange år, som ansatt, og hadde byttet jobb, men ville fortsatt gjøre noe for ungdom, så jeg skulle egentlig være med som sånn, ungdomskontakt, voksenleder for ungdom og så videre. Det skar seg jo ganske fort, og har jo blitt mye kurs og mye annet på meg og I ettertid, men det var inngangsportalen, faktisk, for 13-14 år siden det vel nå, faktisk.
Det jo utrolig artig å høre. Det så mange forskjellige veier og motivasjoner inn I folkehjelpa. men da tror jeg vi skal begynne å snakke litt om temaet I dag som kurs og utdanning. Og først så kan jo spørre deg, Rune, om hva det som så givende med å jobbe med kurs og utdanning I Norsk Folkehjelp?
Det mye, men det som absolutt viktigst I forhold til det, det folka, altså instruktører og kursdeltagere. Og så det jo det å se på utviklingen I forhold til hvordan kurset var når jeg startet og kurset nå. Det jo en kjempeutvikling som mange, mange, mange frivillige har vært med og bidratt til. Så det å få være med på den utviklingen, og det å lære noe hver eneste dag, for det føler jeg at jeg gjør av andre instruktører og andre ansatte.
Kan du si litt mer om hva den utviklingen liksom består av?
Det består jo veldig mye av at vi I mange år har jobbet for å få en fagutvikling innenfor fag. Og da har jo på SR-siden så har jo det vært en sånn, et fag som vi har jobbet med I mange, mange herrens år for å få det bedre. Og det har jo vært kjempebra I forhold til det var når jeg begynte. Og så på førstehjelpssiden så har det jo vært med veldig mange som jobber I helse, I siden til å være frivillige folkehjelper, som har bidratt til at førstehjelpsopplæringen vår så har vært mye, mye bedre. Så det utviklingen, den faglige utviklingen på begge sider, som har gjort at det har vært mye, mye bedre.
Hva den største revolusjonen som har skjedd? Klarer du å sette fingeren på det?
Ja, det klarer jeg, for at når jeg startet, så da hadde vi førstehjelp og SR sammen, altså det var ett kurs. Det var også det var toårlig instruktørkurs, som var instruktør trinn 1 og trinn 2. Og da ble du godkjent instruktør I førstehjelp og I SR. Og det gjorde at vi fikk ikke fokusert på ett fag, men vi fokuserte på to fag, som ble mye dårligere heller når vi kunne dele det opp, splitte det opp og ha det hver for seg. Det ikke gitt at en som på en måte brenner for førstehjelp, også skal kunne brenne for SR, og kunne være like god og lære bort begge faga. Da. Så det tror jeg den største forskjellen vi har gjort.
Nå har vi jo vært gjennom en pandemi og hatt ganske strenge restriksjoner på aktivitet og kursing over ganske lang tid. Hva vil du si ståa I Norsk Folkehjelp akkurat nå, og de største utfordringene vi står overfor?
Det jo etterslepet da, på reautoriseringer og autorisering av nye mannskaper. Altså, pandemien har gjort det umulig for oss å kunne gjennomføre de kurser som vi vanligvis gjennomfører. Så det etterslepet å ta at det nok den største utfordringen. Og så må vi jo... Se på sanitetsungdom for eksempel, så har jo de mistet ganske mange, så det jo viktigere å rekruttere også I den andre enden, og det gjelder jo også for så vidt også I saniteten, rekrutteringsbiten.
Bare for å ta det først, vi har jo, SSU kom jo med utsettelse av noe godkjenninger, altså tid for å reautorisere seg da. Når går den ut for alle? Husker du det?
Jeg mener helt bestemt 31.1.2022. Så da har vi på en måte forlenget reautorisasjonstida til mannskapet med 1,5 år og være så det I forhold til pandemien, og da det viktig at laget tenker at nå vi nødt til å sette I gang og reautorisere våre mannskap.
Det blir viktig nå.
Det viktig nå, ja.
Det noe andre gode grep som lagene kan gjøre for å dekke det etterslepet som på utdanning av nye mannskaper nå fremover?
Ja, vi har jo, SSU har jo brukt ganske mye penger, sett av ganske mye penger da nå I høst til reiseinstruktører. Og det jo først og fremst et tilbud til laget om å få en reiseinstruktør som kan gjennomføre de to grunnleggende kursene våre, så altså førstehjelp for deg som mannskap I Norsk Folkehjelp og søk- og redningskurs, eller om de trenger instruktør til grunnkursinstruksjon eller lagledekurs. Det de fire kursene. Og der kan det hende det lag som ikke har instruktører, som har behov for å få instruktørkrefter utdannet fra, eller lag som har instruktører, der instruktøren kanskje er utrygg på å kjøre kurs helt alene, kan være med da en reiseinstruktør og gjennomføre kurset. Eller at de har en instruktør som ikke har mulighet til å gjennomføre kurset. Så det å bruke den ordningen er utrolig viktig. Det gjelder nå I høst, og det viktig å være tidlig ute og være på ballen, fordi at det har allerede kommet inn en del bestillinger på reiseinstruktør.
Og det her jo et helt nytt tilbud for lagene som vi ikke har hatt før, og vi har veldig trua på det, hatt vi det, Ivar?
Jo, vi har trua på at dette skal avhjelpe litt, og I hvert fall det jo en del lag som ikke egne instruktører også, og nå har vi ikke kjørt instruktørkurs heller på et par år, så det en del nye lag som ikke har røkket utdannet instruktører enda, og så videre, så det klart at her er det nok litt å gå på, og jeg tror de skal få lov å jobbe det de vil, en del av disse instruktører der.
ikke sant? Har det allerede blitt satt opp noe kurs for de her reiseinstruktørene, eller?
Ja, det har det. Det er gjort avtalt kurs som på plass, og så det kurs som vi driver og venter på å få avklaringer I forhold til datorer og instruktører. Men det har vært en del pågang, men vi tar gjerne imot enda mer pågang. Vi har penger som satt av til å få gjennomført det, og det viktig at laget kjenner sin besøkelsestid nå, for jeg kan ikke garantere at denne ordningen blir forlenget til neste år. Men jeg kan garantere at den I høst.
Og hvor det man skal henvende seg hen da for å spørre om kurs?
Det på kurskontoret da, til meg. Enten å ringe på telefon 908-54720, eller at de sender en mail til kurs@npaid.org. Eller sanitet@npaid.org. Jeg har mange e-postadresser, jeg litt sånn potet på det også.
ja, vi mange poteter I Norsk Folkehjelp. det noen andre gode grep som lagene kan gjøre utover høsten med å tenke på å få opp kursaktiviteten da?
Jeg tenker jo da at en ting å bestille en reiseinstruktør, men jeg kan ikke sitte her fra Gjøvik-kontoret og selge det kurset ut hos medlemmer til det laget, eller rekruttere nye medlemmer til å delta på det kurset. Så laget må jo også gjøre en innsats for å få deltakere på de kursene vi sender reiseinstruktører til. Og hvis det ikke muligheter for å gjennomføre kurs, så må det vel være muligheter for å gjennomføre noen temakvelder. Bare aktivitet utrolig viktig for å beholde medlemmer, så det å få opp at aktiviteten, jobbe med det og jobbe med rekruttering viktig nå I høst.
Ja, og så det viktig å presisere det at de laga som vil ha kurs, må arrangere kurset selv, så kommer det en instruktør utdannet til. Så selv om det kommer en reiseinstruktør, så ikke den. Den arrangerer ikke kurset for deg, så du må på en måte arrangere kurset selv. Da. Det greit å si.
Og så en annen gode som også ligger der, da, det jo at hvis laget da mangler noe utstyr til det kurset som skal gjennomføres, så det muligheter for at det kan bestilles gjennom meg, og det blir betalt av kompetanse- og utviklingsfondet, sånn at laget etter at kurset gjennomført kan sitte opp med litt utstyr også.
Det jo veldig bra, det tipper jeg det mange lag som satt pris på. Vi står jo overfor en høst der vi endelig igjen kan arrangere sentrale kurs, som topputdanningen vår. Men det blir litt annerledes I år enn det mange vant til. Kan du fortelle litt om hvordan det blir?
Ja, vi har jo kortet ned uka fra det som var tidligere, fra lørdag til søndag uka etter, så har vi nå fra onsdag til søndag betraktelig nedkortet. Og I tillegg så vil det jo være sånn at de kursdeltakere som skal gå på en av de tre kursene må være med på noen webinarer I forkant, altså vi kjører noen fagfordypning I forkant som foregår via webinarer. I tillegg så disse kursene på tre ulike geografiske steder og til ulike tidspunkt. Vi starter sentrale kurs I år med operativt lederkurs på Arena I uke 40, altså onsdag til søndag I uke 40. Og her har vi jo 16 påmeldte deltakere I år, det jo kjempebra. Jeg tror det en av de største påmeldingene vi har hatt på operativt lederkurs noen gang. Så jeg tror, Ivar, at du gleder deg til å være med og dra I gang det operative lederkurset I år.
Det kommer til å bli kjempegøy. Vi gleder oss stort, og jeg har rotet litt rundt og pratet med noen av dem som har drevet holdt av kurset før, og jeg tror den gamle rekorden på 13 deltakere, så vi setter en ny deltakerrekord, og det kommer til å bli kjempegøy, og det jo et kjempemorsomt kurs både å være deltaker på og være instruktør på. Du blir I hvert fall klokere både som deltaker og instruktør på det I løpet av den uka, det kan jeg love. Nå jo det kurset fulltegnet, vi har ikke sjans til å få inn flere, men det noe slik det og gøy blir det å samles på arena uke 40, det helt sikker om.
Og jeg tviler litt på, Annal, at det blir en fantastisk uke på arena, men uka etter så får vi en fantastisk uke I Lysebotten. Da har vi instruktørkurs førstehjelp fra onsdag til søndag uke 41. Her har vi da faktisk den glede å fortelle at vi har et par tre plasser ledig. Vi har fått noen avmeldinger, noen som har ombestemt seg og vil heller gå søk og redning enn førstehjelp. Sånn at jeg har lagt ut av kurset på nytt I dag, I forhold til at det fortsatt muligheter til å melde seg på, og vi tar imot deltakere fra hele landet.
Da vil jeg bare føye til å si det at det går noen dager fra vi har spilt inn denne til podcasten til at den blir offentliggjort. Så gå inn og sjekk I hvert fall, for det kan hende det fortsatt ledige plasser.
Ja. Vi har forlenget påmeldingsfristen til 31.8, da, så vi har noen dager å gå på. Så det det siste sentrale kurset som skal gjennomføres. Det instruktørkurs søk og redning. Det skal foregå på Kirkebyfjellet I Meråker, og det onsdag til søndag I uke 42. Og her også påmeldingen fortsatt åpen, og det ledige plasser, og det 31.8 som påmeldingsfristen her også. Så jeg tror dette blir veldig bra.
Det ganske mange påmeldte der også, så vi helt sikre på at det blir kurs. Alle disse kursene blir noe av, selv om det ledige plasser. Det viktig å presisere.
Ja.
Hvis det noen som ikke fikk plass på kursene I år, eller sitter litt på gjerdet og lurer på om den skal gå av sentrale kurs, for det jo ganske krevende, langvarig kurs, hva har du å si til dem, Runi?
Det kommer jo, hvert år så har vi arrangert sentrale kurs med unntak av noen og det har vært I pandemi. Nå kanskje det derfor vi har så mange påmeldte deltakere også, for folk har suttet og ventet på at dette her endelig skulle komme på plass. Men vi kjører jo sentrale kurs til neste år også. Hvordan de blir, det vil da evalueringen etter disse tre kurser vi skal ha nå avgjøre. Hvis vi finner ut at dette en kjempefin ordning å gjøre det på, så kan hende vi fortsette med det. Hvis ikke, så vil sentrale kurs til neste år bli uke 26.
Som det alltid Og hva på en måte, kan du si noe om tilbakemeldingene fra de deltakerne som går på sentrale kurs?
Jeg tror nesten ikke jeg har hatt noen som har vært misfornøyd med deltakelse på sentrale kurs. Det gjelder både om de har bestått eller om de ikke har bestått. Altså, de synes det et fantastisk kurs, lærer mye, blir kjent med folk fra hele landet. Det ikke bare det faglige, men det også det sosiale. Det har en stor betydning for deltakere på fra kurset når de kommer hjem, at de som hjemme også skjønner at de kan være litt oppe når de kommer tilbake, at de har lyst til at ting skal skje, og at det viktig at de ikke dreper det engasjementet når de kommer tilbake til fra sentrale kurs. For det utrolig viktig å holde på det engasjementet.
Men vi har jo nå for å kvalifisere til å ta sentrale kurs I det hele tatt så må du jo ta noen andre kurs som vi har begynt å kalle for mellomkurs kan du fortelle litt om det og hvor og når folk eventuelt får tatt de kursene
Ja, det jo grunnkursinstruksjon, og så det lagledekurs. Der det grunnkursinstruksjon må du ha før du kan melde deg på sentralt instruktørkurs, om det SR eller om det førstehjelp, og så må du ha lagledekurset før operativ ledekurs. Det jo noe sånn, etter at regionen ble nedlagt, at det lokallaget som i det store og det hele tar initiativ til å gjennomføre noen av de to mellomkursene. Og noen lokallag slår seg sammen og gjennomfører det i fellesskap. Her det også muligheter for lokallag eller flere lokallag å søke om midler fra kompetanseutviklingsfondet, slik at de kan gjennomføre disse kursene der, for det utrolig viktig at de blir gjennomført. Nå har vi jo noen bestillinger på disse kursene allerede i høst av de reiseinstruktører vi har ute. Sånn at det også viktig at vi har reiseinstruktører som kan kjøre de kursene. Og viktig for laget å tenke at hvis jeg ønsker å ha en instruktør, så må den faktisk gå det grunnkursinstruksjon. Og forskjellen på en måte der mellom grunnkursinstruksjon og det sentrale instruktørkurset, det at når du for eksempel går på grunnkursinstruksjon nå i dag, så vil du bli godkjent instruktør på norsk grunnkurs i førstehjelp. Det også et 6 timers bokstavkurs som godkjent av førstehjelpsrådet. I tillegg til å bli godkjent som instruktør på det, så vil du også få med deg noen pedagogiske metoder for hvordan du underviser i faget. Og det viktig å ha med seg før du kommer til sentrale kurs, så skal du begynne å undervise i hele utdanningsplanen, enten på førstehjelp eller på søk og redning.
Kan du si noe om når og hvor disse mellomkursene skal arrangeres i år, eventuelt om det noen regioner vi, eller plasser i landet vi skulle hatt prøvd og fått lett?
Nei, altså det som bestilt nå via reiseinstruktører, da, det et grunnkursinstruksjon som skal foregå på Haukeland, altså på Norsk Folkehjelpssanitet Haukeland, 10.–12. september i år. Og så det også et kurs som skal være i november, som H og Strand og Forsand skal få en reiseinstruktør på som laglederkurs. Det vel de mellomkursene som bestilt. Da. Så datoer og sånn, det vet jeg ikke, men det viktig at laget følger med på kursportalen. Ja, kursportalen, men kurskalenderen. Og ser der når det blir lagt ut sånne kurs, for det jo bare koselig å få med seg deltakere, synes jeg da, fra andre lag enn mitt eget lag når jeg gjennomfører kurs.
Ja, og sånn, hvis jeg skjønte det riktig da, så det da altså et kurs på Haukeland, i grunnkursinstruksjon i altså Bergen. Og så det et grunnkursledelse som skal gå H-Strand Forsand.
Ja, det som skal gå mellom Strand og Forsand og H, det skal gjennomføres på Jørpeland. Ja. Altså på Strand og Forsand sine lokaler, og så det da, og det lagledekurs, mens det kurset som skal gjennomføres på Haukeland er grunnkursinstruksjon. Skal foregå på, sikkert på Haukeland sykehus.
Ja, da det plass til flere kurser utomkring i Norge, kan vi konkludere med det?
Det kan vi konkludere med, og det veldig viktig at folk tenker fremover i forhold til dette, for det litt lurt at de som går på laglederkurs eller de som går på grunnkursinstruksjon får muligheten til også å kunne være med, altså gjennomføre kurs, gjennomføre NGF-kurs før de kommer på sentralkurs og få litt instruktørerfaring, eller at de har gjennomført med å være lagledere ute i søk før de begynner på operativ lederkurs.
Og det ser vi jo på lett det å gjennomføre de kursene også, at de som har vært ute og gjort litt imellom mellomkurs og sentrale kurs, klarer seg veldig ofte bære på sentrale kurs også.
Ja, helt enig. Absolutt.
Og så kan vi jo nevne det at den kurskalenderen du snakket om, Rune, den ligger på folkehjelp.no.
Den ligger på folkehjelp.no, og da det bare å gå inn der og gå på medlemskurs.
De kursene det holdes mest av rundt omkring i landet, det jo grunnkursene. Førstehjelpskurs for mannskapet og grunnkurs søk og redning. Men de siste tida har jo både førstehjelpskurset og søk og redningskurset blitt revidert. Kan du fortelle litt om hvordan dette arbeidet har foregått?
Ja, det jo litt ulikt da. Når det gjelder førstehjelpskurset, så har jo da byttet navn fra å være kvalifisert nivå førstehjelp til å bli førstehjelpskurs for mannskaper i Norsk Folkehjelp. Det jo fordi at vi synes det viktig at det førstehjelpskurset også skal knytte seg mot de som skal være mannskaper og skal ut i søk- og redningsoppdrag. Det har kommet mye mer for eksempel hypotermi inn i kurset enn det var tidligere. For det ser vi en viktig del og erfaring vi har med oss i forhold til pasienter ute i terreng. Og det jo erfaringer fra instruktører våre som har vært med og lagt grunnlaget for den revideringen vi har gjort. Og begge kursene er revidert i tråd med at når du som instruktør skal ut og holde en av de kursene, så skal du ikke behøve å ha med deg noen andre hjelpemidler enn utdanningsplan for å gjennomføre kurset. Søk- og redningskurset ikke endret så veldig mye på, men det har vært gjort litt mer sånn strukturert da, i forhold til hva du skal lære. Og det tatt inn at orienteringsbiten i det, det noe vi tok ut i forrige gang, for at vi ser at det varierende hvor mye orientering de lokale lagene har muligheten til å lære mannskapene sine, og også gjennomføre orienteringstest før søk- og redningskurset.
Er det noe videre planer for revidering av flere kurs, eller?
Ja, det det. Vi trenger å gå videre med grunnkursinstruksjon. Det står egentlig for tur, men jeg kan ikke love at det blir i høst i forhold til alt det andre som skal skje i høst, men kanskje vi får muligheten til å ta tak i det over nyttår.
Du har jo også vært med Runi og i hvert fall vært en del av å utarbeide nye kurser som heter Avansert førstehjelp. Som skal da erstatte det gamle beredskapsambulansekurset. Det mange som nysgjerrig på det, og det nevnt på noen sammenhenger før, men nå må vi vel være så nære at vi kan si noe om når kan de frivillige begynne å ta dette kurset, og har det vært det som forventet, og så videre?
Det gjennomføres jo nå 7 pilotkurs, tror jeg det i landet, som noen av dem rene Røde Kors-pilotkurs, noen rene folkehjelpspilotkurs, og noen samkjøringer mellom de organisasjonene. Det vi har ansvaret for, det et kurs som går i innlandet, som kjøres i Moelv. Og så har vi ansvaret for et kurs som foregår i Rogaland, som for lokallaget der. Og så har vi et som i Troms. Så de tre har vi hovedansvaret for, og i tillegg så vi med på gjennomføring av kurset i Trondheim. Og når de pilotkursene gjennomført, så vil de som går, både deltakere og instruktører som kjører de kursene, vil gi tilbakemelding om hva de synes om utdanningsplanen og forslag til endringer, hvis det noe som endres og sånne ting. Så det må vi ta etter at de kursene ferdige. Så jeg vil tro at i neste år, tidlig neste år, så vil kurset ligge åpen for at hvem som helst av lokallaget kan gjennomføre de kursene, og da har vi fått tatt bort alle barnesykdommer, for å kalle det det da, på de kursene. Og jeg tror det et kurs som kan være veldig etterlengta, og det et kurs som vi må være viktig at det ikke bare de som har en ambulansebil som kan gjennomføre det kurset, men har du en snøskuter eller har du en ATV, så har du også en pasient å ta vare på på et kjøretøy da, innad til vei. Og jeg synes faktisk det verre å ta vare på en pasient bak på en snøskuter enn det å ta vare på en pasient inni en beredskapsambulanse. Så det enda viktigere for de som har de tjenester med skuter og ATV å ta det kurset.
Jeg er ikke uenig med deg akkurat det.
Hvor omfattende er det kurset her?
Det 100 timer kurs. Og det går jo, men noe av det samlingsbasert, og noe går da digitalt. Sånn at, og vi bruker NAKOS-portalen, der alt ligger ute, og der deltakere etter hver modul, så får deltakere sånne kontrollspørsmål som de kan gå gjennom for å sjekke at de har fått med seg faget. Da. Så mye foregår på den kanalen, og så det samlingsbasert, der det kun praktiske øvelser. Og så hvis du da på en måte har tatt kurset for beredskapsambulanse, så kan du bygge på med 15 timer å ta det på snøskuter, eller 15 timer å ta det på ATV, utifra hva laget ditt har. Da. Det gir våre førstehjelpere en styrke i forhold til førstehjelpsfaget, i forhold til å kunne se hvorfor ting skjer når folk blir syke eller blir skadet. Og det vil også være en styrke for instruktører våre, mener jeg, å ha deg i bakhånd når du skal undervise i faget førstehjelp.
Det høres jo ut som et utrolig spennende kurs.
Det et spennende kurs, og det var avansert for meg, for å være helt ærlig. Jeg har ikke tatt kurset, men jeg har søttet og lest igjennom og vært med og utviklet kurset sammen med SSU og ressursgruppe førstehjelp hos Røde Kors. Og det klart at det litt latin inn her i forhold til det vi ikke har i førstehjelpsopplæringen vår. Så, men vi har prøvd å skjære bort det meste av det, men allikevel så ligger det at nå, og det klart at nå er selvsagt mer avansert enn det på et førstehjelpskurs.
Resten av høsten, Runi, det kommer jo en instruktørsamling som du har ansvar for og litt her etter hvert. Kan du si noen ord om den?
Ja, vi skal ha en instruktørsamling da, selvsagt i år også, som vi bruker på hvert år. Og nå i år håper jeg virkelig at det blir sånn at vi må kjøre den digitalt. At jeg håper at den blir at vi kan møtes, og at smittetallet ikke er fælt av hver satt nå, så gjør at vi må avlyse det i år også. Men vi skal i hvert fall ha det i helga i uke 47. Plasseringen, eller hvor vi skal være, ikke bestemt enda. Men det en samling da, for alle instruktører. Og noen av de temaene som jeg tenker aktuelle å ta med som en sånn faglig oppdatering for instruktører er jo at de blir instruktører i akutthjelper, at de blir instruktør i bratt og glatt. Det er jo de to kursene som det viktig at de får med seg, og de lagene som ikke har instruktører i hypotermiløftet har også muligheten til å delta på det. Og når det gjelder hypotermiløftet så er det 10 enheter med bagger med hypotermiutstyr, så det betyr at det 10 lag som ikke har hatt det tilbudet før, som har muligheten til å delta på det. Og så har vi beredskapsledersamling da.
Det har vi også.
Ja, det skal vi ha i helg i uke 45. Plasseringen er ikke bestemt enda. Og det en beredskapssamling som skal samle alle beredskapsledere per politidistrikt. Det også de lokale beredskapsledere. Og målet jo å utvikle og støtte beredskapsledere våre, da, om det mot politidistriktet eller om det lokalt.
Og så kommer det nok til å bli litt opplæring av felles ressursregister og så videre også på den samlingen.
Det gjør det helt sikkert. Så vi har nok å henge fingrene i utover høsten. I tillegg det noen av oss som skal på redningskonferansen nå og feire jubileet med doms.
Det skal vi. Vi skal på lederkonferanse. Skal vi ikke det, Runi?
Jo, dit skal vi jo. Og blir det at noen helger, så skal vi ha fri helg. Eller da kommer det vel en alarm?
Det må vi bare regne med.
Men det i hvert fall ikke kjedelig å være med i folkehjelpa.
Nei, det det ikke. Du har ikke noe problem med å vite hva du skal gjøre. Du har ikke mangel på hobby, for å si det sånn. Men det klart at jeg vil ta børde for uten.
Nei, ikke sant. Det kan jo hende at jeg har blitt litt sånn overload med informasjon for lytterne de siste halvtime, fordi det er så mye som skjer i høst. Men vi håper jo at folk er gira og motivert på å ta kurs og utvikle seg videre, vet vi det?
Det håper jeg virkelig. Det virkelig behov for. Vi jo sånn, hvis vi tenker på i forhold til reautorisering, da, hvorfor skal folk reautorisere seg, så kan vi jo se på, hvis jeg aldri hadde reautorisert meg eller vært med på noen faglig utvikling, så ville jeg jo ha gjort det samme som jeg gjorde for 20 år siden, når jeg ute i søk. Det har kommet masse nye metoder, det masse nytt i forhold til å være ute i søk, for eksempel SAR2, Jeg bruker nettbrett ute i søk. Når jeg begynte så hadde vi kart og kompasset våre, så det var det vi hadde. Etter hvert så fikk vi en GPS, men utviklingen har vært stor i forhold til det, og ikke minst metodikken, altså metoder for hvordan du skal lete. Så det viktig å reautorisere seg.
Og det kanskje det ene av de større tingene som har skjedd, det jo den der innføringen av den sykkelrommodellen, og de tingene der som på en måte revolusjonerte søk og redning litt.
Det er jo viktig å få med seg det ordtaket om at hvis du tror du er ferdig utlært, så er du ikke utlært, men du er ferdig.
Det er nok helt riktig konkludert.
Det høres ut som kloke ord å avslutte med. Tusen takk for at du var med i podcasten vår, Unni.
Jo, takk i like måte. Det var utrolig morosamt å få være med deg. Denne her halvtimen, eller hva det nå enn har vært.
Takk for at du hørte på dagens redningspodd. Det er en stund siden dere har hørt fra oss, men vi lover at det ikke skal bli like lenge til neste gang vi slapper en episode. Så vi høres om cirka 2 uker igjen.
Ja, og mens vi venter på det, så vil vi gjerne høre fra dere og ha forslag til hva vi kan snakke om, spørsmål dere ønsker svar på og tips til gjester. Send oss en melding på Facebook eller en mail til podcast@folkehjelp.no.
Vi høres!